Merba l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqawkom għal-episodju ieħor ta' Taħdita Clio. Liam, għandna kif kellna ġiex episodi ma' Dr. Joe Grima, ġiex episodi li kienu, if I say so myself, entuzjazmanti ħafna, fuq il-Navy ta' l-Ordni u ta' Malta. U waqt li konna nitkellmu miegħu, tiftakar żgur issemmejt iktar minn darba l-gwerra ta' Kandja. U anke r-rwol ta' Malta f'din gwerra. Kandja kien l-isem antik ta' gżira ta' Kreta llum parti mill-Greċja. U allura ħsibt li tajjeb li niddedikaw episodju tnej probabbli għal dan is-suġġett il-gwerra ta' Kandja. Qed forsi fl-ewwel wieħed nitkellmu nafu l-gwerra mod ġenerali, mbagħad it-tieni wieħed nistgħu niffukaw daqsxejn fuq wieħed mill-protagonisti li kien Gregorio Carafa.
Eżatt, li kien il-Grammastru.
Li bbattiżjat tard isir Grammastru u li waħda mill-battalji li jusem fihom matul dil-gwerra twila tibqa' waħda mill-hallmarks li anki mbagħad taħseb jiena tiġġustifika għal fejħa Grammastru. Iżjed il-qoddim. Kandja hija gwerra twila 1645-1669, ġri iktar minn 20 sena.
Eżatt.
Bajt mill-itfa' l-konflitti naħseb anki.
Ija, Lord Ġenerali. Iva, Lord Byron jgħid li kienet twila daqs il-gwerra ta' Trojja. Sentendi Lord Byron ġi madwar 120 sena wara din il-gwerra, ma naħseb hija interessanti ta' anka kemm baqgħet fil-memorja Ewropea din il-gwerra. Forsi llum mhux daqshekk imma fil-memorja Ewropea baqgħet ħafna. Speċjalment fejn kienu involuti il-Venezjani li kienet hija ngħidu l-aħħar tappa qabel ma tilfu l-imperu Grek jew li qed issa sejjaħlu Grek għax tintendi xorta baqalhom il-gżejjer wara li tilfu Kandja, però bdejt mill-aħħar jiena ma wara li tilfu Kandja, xorta kien qed baqalhom gżejjer li huma viċin ħafna ta' Kandja, għax ftit nies jew ftit jafu li Venezia kellha l-imperu tagħha. U l-imperu tagħha li kien hemm punti wkoll li kellha il-Ċipru. Kreta kienet kbira, Kreta hija enormi.
Fatt di l-imperu Venezia anki jibda minn Venezia, mbagħad jifirex mal-Adriatiku, l-kosti tal-Albanija, l-Greċja, sa Ċipru li dik jitilfuha fil-1570-71.
Qabel Lepant, u infatti għandek
parti minn dak il-konflitt li
Korfu, Zakynthos, għandek Kiteira u Antikiteira llum jekk inħeġġeġ issemmiha jaqbdu ftit Google Earth hekk jaraw ftit. Kemm kien importanti kienet jissek għandek stepping stone waħda wara l-oħra sakemm tasal għal Kreta.
Ġimgħa fil-fatt l-importanza ta' Kreta, Ċipru u Negroponte. Gżira oħra kbira, isa forma ta' tal-set
kważi.
Faċċata ta' Ateni bej wieħed u ieħor qed ngħidu. Daw kienu kollha ta' Venezia, però waħda bdiet titlifhom l-ewwel Negroponte, mbagħad Ċipru, eventualment
Kreta.
Li kienu importanti għal Venezia x'tinsiex Venezia kienet Repubblika. Repubblika mhix hemm l-aristokratiċi iva ma' Repubblika. Imma daw tliet gżejjer kienu f'termini politiċi kienu renji, kellhom kuruna. Allora għal-Venezia di kien jeżir ħafna prestiġu l-fatt li d-doġa ta' Venezia
kien
fl-istess ħin ir-re ta' Ċipru, re ta' Negroponte u re ta' Kreta. Fil-fatti fil-dokumentazzjoni tal-gwerra ta' Kandja, it-titlu li dejjem jużaw hija r-Renjo di Kandja, the Kingdom of Kandja. Ġveri, barra il-valur tagħhom strateġiku u ekonomiku, għandek dak l-aspett u simboliku li inti tista' tilbes kuruna bis-saħħa tagħhom.
Huma il-Venezjani jiena jaffaxxinawni ħafna bħala imperu, bħala Repubblika, kif qed tgħid inti. U naħseb dan il-perjodu anka tista taraw wkoll x'saħħa kellhom, għax inti kellhom is-saħħa finanzjarja kienet b'saħħitha, ma b'saħħitha wkoll l-armata li kellhom għax anka f'punt minnhom tal-gwerra kienu fetħu front fid-Dalmazja stess.
Ekku, għax kemm ngħidu la gwerra ta' Kandja, fil-fatt kien hemm fronti f'diversi postijiet.
F'diversi postijiet.
Mhux biss fuq Kreta nifisa. Mela Venezia hija wieħed mill-protagonisti ewlenija hawnhekk, ieħor ovvjament huwa l-Impero Ottoman. Għal xewwa l-Impero Ottoman li attakka lil-Kreta f-1645. L-Impero Ottoman li kien ir-rivali ewlieni tal-Kavalleri ta' Malta, professessin ir-raġuni għal fejt jeżistu. Forsi kontradizzjoni fija nifisha, ma l-ultimate enemy però minnajru ma jistax jeżistu, ġifieri dejjem hemm dik tensjoni u x'hekk. U imperu enormi, l-ikbar imperu f'dinnaħa tad-dinja għal ħafna żmien. Musulman però popolazzjoni kbar insara u talut ukoll, fil-fatt il-lut ħafna drabi kienu jsibuhom aktar sejf u komdi fl-Impero Ottoman li kienu fid-dinja Kristjana.
Din Manuel hija xi ħaġa li forsi aħna ngħidu f'Malta ftit napprezzaw kemm kienu moħħhom miftuħ it-toroq. Ħan sejħulhom toroq aħna biex kollet inkun Malti. Fl-Impero Ottoman meta inti kellek il-lut li qed jiġu mkeċċija minn Spanja, l-Impero Ottoman qed jgħidulhom ejjew, ejjew, ejjew. Ħalli tieħdu ħsieb il-banek tagħna, ħalli tieħdu ħsieb il-sistema finanzjarja tagħna. Jekk inti għandek problema ta' Baħrin kienu qegħdin jirrekrutaw il-Griegi.
Għal darbora l-Griegi spiss kienu jippreferu l-Ottomani mill-Venezjani.
In-nista Kreta, l-ekonomija tal-imbit tagħhom ħadet ir-ruħ wara li telqu l-Venezjani. Hija xi ħaġa li dejjem taffaxxinani jiena. U għalhekk ukoll inħobb inħares lejn din il-gwerra bħala l-aħħar parti ta' ngħidu biex taqgħad din il-ġikso tal-Greċja jew tal-artijiet tal-Greċja li kellhom żon l-Ottomani. Kien il-post perfett ukoll għax inti kellek it-teknoloġija marittima Venezjana li kienet bisħieħ da tiġi prattikata fuq Kreta. Allura l-Ottomani billi ħajjirbħu lil-Kreta kienu ħajsibu poplu lest li jibni l-bastimenti, poplu li jaf isowi l-bastimenti, imma kif ukoll poplu li jaf jaħdem fuq il-baħar. Din ftit aħna naħsbu dwarha li l-Ottomani kellhom problema kbira ta' min ħajkun jgħad fuq il-bastimenti tagħhom u f'dan jiġifieri bħala Baħrin, bħala kaptana, bħala ammirali, jiġifieri meta nibdew nitkellmu dwar Barbarossa, dwar Uggjali, dwar Dragut. Dawn huma nies li kienu Griegi. Ma kinux toroq Ottomani ġew adottati mill-imperu. U din
l-imperu kellu di ċerta isusponza kważi. Li jekk kont lest li taħdem magħna, tuk ħafna opportunità fil-fatt kif qed tgħid inti ħafna m'daw in-nies li jitlu fin-Navy mod partikolari tal-imperu ġejjin minn familji nżar oriġinalment, bnadi differenti. Imma li fiħdan l-Impero Ottoman jkollhom karriri kredibbli li kikubaw il-darba kellhom.
Żgur ma kienx ħajkollhom. Jiena ara Kreta baqgħet tiġġenera u tikkrea kaptana għal flotta torka mill-inqas sas-seklu 19. Biex nagħtik eżempju Manuel fis-seklu 18, tgħid li anti għadek m'għandekx kifet seklu 19, ma aħna qegħdin ngħidu għall-aħħar tas-seklu 19, imma fis-seklu 18 ħafna mill-bastimenti jew ħafna mill-kaptana tal-bastimenti tal-frigates u qed nuża frigates bħala jew fregati bħala kelma I'm using it loosely kif jgħidu l-Ingliżi, ma l-aqwa kaptana ta' dawn il-bastimenti li kienu b'saħħithom ħafna imma huma leġġeri ħafna, ġifieri dawn min-naħa l-oħra tal-imperu kienu ħajsalpaw 50 xhur u 50 ġranet, l-aqwa kaptana kienu minn Kreta. għalix nafu da, u sa, n-tik il-ċans li t-tili John of Switchy, għax dejjem għan it-kellem fuq s-seklu 18 u l-kursara. ħafna mill-laqwa edowa tal-kursara Maltin kienu kaptana minn Kreta. U għanna eżempji ċari taħħom u koll jiġu maqbudin u jiġu għaw Malta, l-Maltin għet jiġu maqbudin ġewwa Kreta. U di twassanna ta' kif bdiet il-gwerra ta' Kandja.
Ekku,
għan semmu l-kursara.
Well, għax zamena l-ġiġ protagonisti, Venezia u l-Impero Ottoman, però l-protagonist li ħorija Malta u l-Kavalliri.
Ekku.
Għalix l-Ottomani kien ilhom jaħsbu li jridu jieħdu għal-Kreta, ma kienu tifittxu ir-raġuni, l-iskuża, u spiċċaw tawilhom il-Kavalliri ta' Malta. Għalix, kif kien jiġri dejjem il-flotta tal-ordi ta' Malta ħarġet fis-sajf tal-1644 tħuf fil-Mediterran, il-kaptan ġenerali kien wieħed Franċiż, wow, skużaw il-Franċiż tiegħi, Gabriel de Champ-Waran. Twilda.
Twil.
B'sitt galeri. Fit-28 ta' Settembru 1644, dawn kienu viċin Rodi u jilħmu 10 biċċiet tal-baħar Ottomani, ċa kbira kienu żgħar, imma wieħed minnhom jiddeskrivuh bħala Gran Galeone, jew anke Gran Sultana. U l-flotta tiddeċidi li tattakkhom. Malta kellha l-galeri, ġifieri qed tin bil-qaddifa. Il-Gran Galeone ma kien bil-luħ.
Usu.
Għandi sabiħad jew kalx għandek ġiġ teknoloġiji differenti u x'li qegħdin jiffaċċjaw
xi. U kienet u t-teknoloġija tal-Gran Galeon ha magħmula biex tiddefendi lil nifisha u biex taħrab. U dik tal-galeri hija magħmula biex inti kemm jista' jkun kontra l-galjuni, kif jista' jkun inti l-galjun meta jispara fuqek inti l-galera ħadd attakka minn quddiem allura ftit tista' tolqota.
Eżatt.
U il-galera hija baxxa, ħafna iktar baxxa mill-galjun, u inti qed taqdef kontra r-rieħ. Jiġifieri jekk il-galjun ir-rieħ qiegħed kontrih, inti ħadd dawru u nħobb ngħidha jsek wirdien hemm dawra bin-nemel. Meta
eżatt. Fil-fatt għandek battalja feroċi bejniethom.
Imut il-kaptan ġenerali.
Iżbajja ħanasolija, mela għandek seba'.
Ma nieħ tnaġġel għax tibda niċċita ruħi għaw battalja.
Seba mill-vapuri Ottomani jaħarbu. Però jirnexxilhom jaqbdu il-Gran Galeone, li ovvjament kienet il-priża u l-enija, u jer u kol wieħed miż-żar. Però kif qed tgħid inti il-Kaptan Ġenerali imut, tant kien feroċi il-ġlied. U li huwa interessanti wa x'isibu fuq u dan, really jiena naħseb forsi hemm element għaxejt eżaġġerazzjoni fid-deskrizzjoni. Però jgħidlek illi kien hemm id-deb, kien hemm il-fidda, ħafna djamanti u ħafna drab. Issa drab dak iż-żmien kien iġor valur immens.
Ħafna flus.
L-lumma napprezzawiex, imma dak iż-żmien biċċa drab kważi kienet iġor iktar valur minn munita prattikament. Għax huwa l-valur intrinsiku tiegħu illi kien jgħod. Apparti li qabdu numru sewwa ta' il-sira wkoll li dawk ħajġibu ħafna flus. Iżda interessanti hemmhekk kellek imma l-preżenza ta' ftit il-sira partikolari. Kellek xi nisa li kienu jidru li huma ta' ċerta portata soċjali u t-tifel ta' madwar sentejn. Li kien ċar li l-oħrajn, il-Musulmani l-oħrajn kienu qed jimxu miegħu b'ċerta reverenza kważi. U minn hemmhekk għalhom baqgħhom l-idea li dat-tifel li jsejħulu Osman seta' x'kien l-ewwel wilt tas-Sultan Ibrahim. So ovvjament kien hekk l-ek taqbad l-ewwel wilt tas-Sultan hija
Bringo. U dettal żgħira hawnhekk kien ħa il-kmand tal-flotta Cotoner.
Sawa.
Wieħed mill-aħwa. U dan mal-ewwel fir-rapport jew isemmiha din ta' Osman inħalli f'idejk biex tkompliha.
Din ta' Osman interessanti għalkemm hemm min mill-ewwel jgħid li kien il-will tewlini ta' sultan, imma dak żmien stess kellek minn kien xettiku dwara. U sallu ma temm min
jiddiskutu.
Jidher imma li l-opinjoni llum hija li ma kienx. Għalmenu l-ewel will ta' ngħidu hekk ta' sultan. Sa dak kien xi tifel tiegħu da tinsix kien ikollu ħafna nisa lura kien jipproduċi ħafna tfal. Però ma jidhirx li kien fil-fatt l-ewwel will. Però għal-naħa kattolika, xorta kien priża importanti, u fil-fatt ġibuh Malta jisiru nisrani u jieħu l-isem ta' Domenico di San Tommaso.
U infatti il-konvent ta' San Domenico tal-Belt għatandhom kalċi li jgħidu li kien jużahu. U ħaġa sabaħa ħafna.
Xo fil-fatt jiġi Mammet 1656 il-Belt. U kien sabiħ ħafna ritwal tiegħu fil-fatt ta' meta ġi Mammet. Għandna deskrizzjoni tal-mużika li ntużat, tas-simbolizmu kollu li kien hemm. U l-aħħar linja fil-dokument tgħid xi ħaġa jekk li dil fjura friska, ġifier tirreferi għal Osman Domenico, dil fjura friska llum ġiet miżruha fil-ġnien tal-Knisja u bekk permezz tal-Mamudija għandna xempju ta' x'għandha tkun il-ħajja ta' min ħaqqu mbagħad il-ħajja eterna. Bellezza u x.
Ħafna.
Il-tip ta' diskors li jsir hemmhekk. Però jekk imorru lura dik il-battalja ta' Settembru, nafu li wara l-battalja kif spiss kien jiġri il-galeri u issa dil-priża kbira li kellhom kienu
srin. Żgur, il-galjun il-gwir tkisser kollox.
Però mhux mill-ewwel hekk xi kaxkruq.
Kaxkruq għalhekk u semmek ħanaslu għalija ġifieri.
U l-ħaġa li jagħmlu għal jif u kreta.
Kreta
u hawn kienet tal-Venezjani.
Wasanna kif ngħidu aħna fil-Buzillista.
Il-Venezjani ma tawhomx permess jidħlu, ma dawx qabdu daħlu kif kien jagħmlu dejjem. Imma għall-Ottomani dik kienet l-iskuża mbagħad li setgħu
biex jiddikjaraw gwerra.
Il-gwerra. L-interessanti li hemm għax insemmejt il-Galjun, Galjun jinexxinhom ikaxkruh sa viċin sqalija. Senti, probabbli ta' fik aħjar minni għidaw l-affarijiet, ma' anki l-loġistika li l-galeri edin jamlu towing ta' galjun, hija xi ħaġa impressjonanti.
Ġennata, Manuel, meta ngħidlek
biex tagħmilha?
Meta ngħidlek ġennata, x'inti dan qed tiġbdu? Inti dan probabbli tant kemm hu imkisser li qed iħel l-ilma m'għandux qarblu, jekk m'għandux qarblu litteralment inti da galjun ikun mibni. Biex jaħdem bil-qluħ. X'inhi inti tneħħilu l-qluħ u tneħħilu ngħidu t-toqol tal-qluħ, it-toqol tal-arblu għax ta' mill-qut. Dan inti litteralment għandek. Kaxxa fil-baħar inti qed tipprova tiġbidha u qed tiċċaqlaq minnaħa l-oħra, ma' kull mowġa ma tistax tikkontrolla, trid torbota b'mod biex inti ma tiċċaqlaqx inti l-bastimenti tiegħek qegħdin jaqtfu. Jekk din bil-mod il-mod tibda tereq tista' tiġi bl-Ingliż jgħidu l-eksi anker u di tista' terreq kollox magħha. Ġifieri kienet ġennata u għalhekk ħafna mid-drabi ma kinux ikaxkruhom lura, imma priża bħal di ma tistax.
F'fatti viċin sqalija mbagħad
ħadu deċiżjoni
tant
kien abbandunaw.
Ħru interessanti nasib mbagħad li ftit wara l-Gran Mastru jibgħat in-nies minn Malta. U daw jibdew tilgħin u niżli mal-kosta tal-East.
Ta'
il-vant ta' sqallija.
Ta' sqallija, lej Sirakuza.
Għax, kien sar jaf li il-kurrent inserta kaxkar ħafna mill-biċċiet tiegħu lejn dawk
l-istut.
U jmorru biex jiġbru li jistgħu, inkluż ħafna njam. Mill-li nista' nifhem ma volek nixxarrab li njam kellu xi jużu ġifier.
Aħna hawn Malta anke tibna kieku stajna. M'għandek x'injam. M'għandek x'injam allura inti huwa importanti li kienu kien hemm ċertu tip ta' riċiklaġġ fil-bastimenti. Għedin naslu fil-ħatibda il-gwerra ta' Kandja, n-nfakru li jumbad dak iż-żmien il-Gramastru kien Laskaris.
Iva.
Li tant kem kienaw inflazzjoni kbira fil-pajjiż bla monta flus li daħlu.
Tant kien fiħġit ta'.
Iva. Kellu Koran, kollu bil-deb u bil-ġojjelli fuq u. Ara, kienet xi ħaġa impressjonanti.
Però mi għaw ġib il-biża wkoll,
1744.
Ġib il-biża.
Eżatt, mbagħad għax inti, infatti Manuel, dik xi ħaġa li rrid mhux ħajkollna ċans ħafna, imma xtaqt nitkellem ftit dwar il-lista li għandna tal-Milizzja Maltija. Li ġiet pubblikata fit-22 ta' April 1647, jiġifieri f'dan il-ġen kollu fejn kien hemm il-każ li jista' jkun li ħan iġu attakkati mit-torok.
Żgura x'wara li inti tajt daqqa ta' ħarta fil-wiċċ għal dik l-Sultan tibda tistenna ritaljazzjoni u fil-fatt mill-ewwel minn Konstantinopli l-ambaxxaturi Ewropej jibdew jirrapportaw moviment.
Ekku.
Tarzni tagħhom qed jarmaw, ħarġu l-ordnijiet biex mill-libet korna tal-imperu, roħna tal-imperu, jibdew ġejjin in-nies u r-riżorsi. Il-loġika kienet tgħid li s-sultan ħajprova jattakka lil-Malta. U diġà naraw li f'Jannar 1745 kienu pjuttost ċerti li Malta kienet se tkun fil-mira ta' dal-attakk u fil-fatt inħareġ dik li jgħidula il-General Citation biex il-kavallieri li ma kellux Malta
jibdew
Malta u biex ir-rejiet u l-Papa jibdew jibatu l-flus u s-soldati ħalli niddefendu lil-Malta.
Hawnhekk quddiemi għandi dokument li xtaqt naqsu ma semmija, ġifieri kienet saret lista tal-irġiel kollha. Li kien hawn f'Malta, din nitkellmu 1647. U hawnhekk għandi quddiemi ta' Kasal Kurmi, kellha ħal Qormi, fejn għandek in-nies li ħajkunu qegħdin l-estil biex jiddefendu. Imma li hu sabiħ huwa f'din il-lista għandek kemm għandhom żmien. X'rwol ħajkunu qegħdin jagħmlu, jekk jaħdmux mal-ordni ta' San Juan jew inkella soldati, għandek biex inti kont ftit idea. Vestru b'sajla li kien il-kaporal tal-Milizzja ta' ħal-Qormi. Huwa mosketiere tar-reliġjon, jiġifieri jaħdem fl-armata tal-ordni. Geronimo di Laurentis, mosketiere ieħor tar-reliġjon, imbagħad għandek wieħed li kien arkibuso tar-reliġjoni, soldato di galera, jiġifieri da probabbli. Soldato di galera li qed nitkellmu fuq Francesco Vassallo, ta' probabbli kien waqt il-battalja meta qabdu il-Galjun u dan kellu 35 sena u kien minn ħal-Qormi u da issa qed jiġi lest mal-Milizzja. Li hu sabiħ huwa li eżempju Giovanni Maria Ellul li għandu 28 sena ħajiddefendi ruħu bil-blazzarin tal-kaċċa tiegħu stess. Din meta tibda tara l-affarijiet, tibda kważi taffaxxina ruħek biex inkompli ngħidlek. Paolo Felice ma setax imur jintaqa' għat-tħarriġ li kien ħajkollhom għax kien jgħad fil-Levant. Pietro Zammit għandu 15-il sena m'għandux armi, allura l-ordni trid tipprovdilu. Hemm wieħed Bertu Calleja, skansato. Qed jgħidu, jiġifieri huwa interessanti. Oħrajn
tax se jserħu fuq.
Eżatt, ma tantx jistgħu jserħu fuq. Imma biex nagħtu eżempju ieħor kien hemm Andrea Psajla, eżempju, Franco secondo il decreto. Ieħor Giorgio Muscat xogħlu ħajkun qed iġorr il-bandiera. Ħal-Qormi. Importanti ħafna. Tant kemm sabiħa din il-lista, ġifieri hemm il-villaġġi kollha ta' li taffaxxinani ħafna Manuel. U tkun taf ukoll kemm kienet reali dal-attakk li kien qed jaħsbu ħajsir.
Anki flittra li l-Gramastru Laskaris joħroġ kavalliri biex jiġu Malta m'dil frażi sabiħa ħafna, naqliba bejt oral Malta li tgħid, l-omm qiegħda ssejjaħ il-wlieda biex jiġu jħarsuha. L-omm hija l-ordni u l-wlieda huma l-kavalliri. U bħalma kull suppost iben jħuħsib il-omm u allura bl-istess mod issa din kienet is-sija. Għaliex jidher ċari li kienu qed jistennew li din se jkun it-tieni assedju l-kbir. Jonfqu f'somhom ta' flus fenomenali biex jarmaw il-Malta bil-armi u bil-munizzjon ikel. Dawk li kienu jitqisu n-nies inutli xjuħ morda kemm jista' jkun batuhom li tħallija. Il-preparazzjoni kienu serji ħafna. Li hemmhekk li għandna xi ħaġa affaxxinanti oħra, l-Ottomani kemm kienu kapaċi jimmanipulaw l-informazzjoni. Għaliex fil-waqt li kulħadd qed jaħseb li l-attakk ħajkun fuq Malta, eventwalment ma kienx Malta. Nara inkredibbli li jirnexxielek iżżomm is-sigriet daqshekk ma sidrek. Sal-aħħar, għax vera kien sal-aħħar fil-fatti.
Jibqgħu jaħsbu li ġejjin Malta.
Huma mbagħad eventwalment niżlu Kreta f'Ġunju 1645. Però saf tiġranet qabel kien għadu l-ħsieb li Malta kienet se tkun fil-mira tagħhom. Għax dak kien is-sinjal li rnexxielhom jagħtu. U għalhekk li mhux għax il-Venezjani kienu kompletament mhux preparati, però laqas huma stess ma kienu qed jaħsbu li Kreta kellha tkun fil-mira ta' dan l-attakk.
Manuel wasalna eżattament li nafu x'kienet il-kawża u issa il-flotta telqet minn Konstantinopli, kulħadd qed jaħseb li ġejja li Malta, imma l-attakk kien fuq Kandja li ikollna ngħidu strateġikament Kandja kienet ħafna iktar b'saħħitha. Jew kienet ħafna iktar importanti għall-Imperu Ottoman minn Malta imma iktar minn hekk. Loġistikament, Kreta kienet ħafna iktar faċli biex takka minn Malta u żgur setgħu jagħmlu impatt ħafna iktar politiku it-torok jekk jirbħu Kreta mhux lil Malta. Aħna wasalna fl-aħħar ta' din il-parti tal-programm tagħna dwar il-gwerra ta' Kandja. Jiena li jem gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nitkellmu dwar il-gwerra ta' Kandja, il-gwerra fejn Venezja tilfet il-Kreta.